Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři, ke kterému dnes přijal moje pozvání pedagog a komeniolog Jan Hábl. Honzo, vítejte u stolu pro tři.
Díky za pozvání.
Pojďme se vydat na cestu, Honzo. Já vždycky přemýšlím, jakou otázkou začít ten rozhovor, ale vzhledem k tomu, že jsem četl vaši knihu, která se jmenuje Na charakteru záleží, tak se zkrátka nemůžu nezeptat, proč na charakteru záleží?
Protože bez charakteru všechno ostatní, co jsme, co máme, čím disponujeme, je vlastně k ničemu. Mm-hmm. Komenský to řekl v té slavné větě, kterou já často rád opakuju, že člověk učený, ale nemravný, jest břemenem země. Mm-hmm. On to říká různě. On říká někdy nemravný, někdy nectný, někdy právě bez charakteru nebo bez lidskosti obecně. A protože on byl filozof výchovy, tak to vždycky měl v kontextu výchovném a říkal, nemůžeme ve školách děti pouze učit věcem a znalostem, poznatkům. On latinsky říkal, že nemůže to být pouze o informare, informování, ale o formare taky. Že to jde ruku v ruce. Člověk informovaný, můžeme ten větu říct ještě parafrázovat takhle, člověk informovaný, ale neformovaný, je břemeno země. Mm-hmm. Je na obtíž. A dokonce čím je informovanější, tedy učenější, vzdělanější, víc toho ví, tím je nebezpečnější, protože to všechno, co ví, může zneužít. No a tak Komenský opakuje do omrzení po celý život, že vždycky musí jít to informare a formare pospolu. A dokonce zase budu parafrázovat, má takovou jako výraznou větu, že ta informace bez formace, jakkoliv je ta informace dobrá, dělá z lidí akorát chytřejší ďábly.
Mm-hmm. To je síla. Teda. Tak to je krásná nosná myšlenka, která myslím, že se dneska budeme mnohokrát vracet. A stejně tak k myšlenkám Jana Amose Komenského. Já bych vyzvihnul další takovou pěknou myšlenku, že lidskost není docela ztracená. Vím, že tam je ještě ta první část, ale zaujala mě tahle myšlenka. Tak když to vezmeme od začátku, bavili jsme se, proč charakter, tak v čem podle vás spočívá ta lidskost? A souhlasil byste, že ani dneska, v dnešní době, ještě není docela ztracená?
No, tak když jste řekl tu druhou půlku té věty, tak já řeknu i tu první, ať to máme v kontextu. A ještě širší kontext je ten, že tohle je věta z Komenského asi nejvýznamnějšího díla, na kterém pracoval přes půlku svého života, s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. A on tam má právě tuhle větu. Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Mm-hmm. A pro něj je to vlastně takové jako antropologické východisko, proč má smysl cokoliv s tímhle světem dělat. Proč má smysl nějak se nasazovat, usilovat o něco, jako zápasit o to, aby jsme ten svět někam jako posunuli, buď opravili, nebo zreformovali, nebo polepšili jakýmkoliv způsobem. A tahle jeho věta je vlastně filozofickým východiskem. Kdyby on byl přesvědčen jakkoliv jinak, jo? Třeba kdyby byl přesvědčen, že lidskost je docela v pořádku, úplně jako v pohodě, jo? Všechno, co víme, chceme, děláme, je prostě báječné, tak můžeme si sednout, složit ruce v klín a jenom to pozorovat, jak si to běží a netřeba s tím nic dělat. Kdyby naopak řekl, že ta naše lidskost je úplně ztracená, úplně všechno špatně. Všechno se pokazilo, ať už z jakéhokoliv důvodu. Jsme prostě prohnilí, skorumpovaní, ať už kognitivně nebo intelektuálně, morálně, volně, afektivně, sociálně, prostě na jakoukoliv dimenzi našeho lidství si vzpomenete, pokud je to všechno prostě špatný, no tak to je rezignace. To je zlomit hůl nad tím a nic nedělat. Takže v obou případech by to znamenalo nic nedělání. Mm-hmm. Ale Komenský se rozhlédne kolem sebe, mimochodem během 30leté války, a udělá závěr, lidskost fakt není úplně v pořádku a nebyla. A není ani dneska, dle mého soudu. Ale není to úplně ztraceno. Dá se s tím ještě něco dělat a proto on prostě veškerou svou energii vrhnul do toho, aby něco opravil, napravil. Porada o nápravě věcí lidských.
Mm-hmm. Oprava rozbitého světa, to je o něco později, ale mm-hmm. vlastně taková podobná myšlenka. Jan Amos Komenský neúnavně trval na tom, že pravé vzdělání znamená, když tak mě klidně opravte, jestli to řeknu špatně, znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá. Tak nedá mi to se nezeptat, proč je tak důležitý ten dodatek, a i když se nikdo nedívá.
Mm-hmm. Říkáte to naprosto správně. Komenský tuhle triádu opakoval různými slovy na různých místech. Vždycky jako udělal takové výchozí pozorování, že člověku je dáno být znalým věcí. Jo, nejsme tady jako láčkovci nebo ploštice, ale jsme lidské bytosti a tudíž je to jako cosi jedinečného, jo, že my vlastně se dokážeme chápat věcí, jako porozumět jim, přijít na kloub, vhlédnout do toho a porozumět, tak je nám to dáno být znalým, být mocen věcí nebo ovládat věci, což je taky strašně důležité, protože opak by byl, že věci ovládají nás. Mm-hmm. A když se to stane, občas se nám to taky stává, tak to nikdy nedělá dobrotu, ale nám je dáno teda být mocen věcí a za třetí prostě užívat, zacházet s nimi, dělat něco, vyrábět, tvořit a tak. A z této jeho triády on potom vyvozuje různými slovy jako tento imperativ, že když chcete vzdělat celého člověka, tak prostě nemůžete zůstat třeba jenom u toho poznání, být znalým věcí. Což se nám mimochodem pořád a pořád děje, jo? Že zapomínáme, že jsou to ještě jako jiné vrstvy lidství a do dneška vlastně s tím zápasíme, že je to hodně poznatkově zaměřeno ve školství, ale to nic. Komenský říká, takže proto je potřeba naučit děti znát, ale také chtít a také konat a řekne dobré, takže to je, když si to jako pojmenujeme dnešním jazykem, to je kognitivní složka, to je volní nebo volně afektivní složka a to je konativní složka, znát, chtít, konat. A také morální složka. Není to jen tak cokoliv poznat, cokoliv chtít a cokoliv dělat, ale dobré znát, chtít a dělat. To je podle něj celistvost. Jo, když se cokoliv z toho on řekne, jakoby utrhne, mm-hmm. tak je to ku škodě, tak prostě tak to není celistvé, není to harmonické, nedělá to nikdy dobrotu, protože pak právě máte člověka, který má třeba hodně znalostí, ale nemá vypěstovanou k tomu tu vůli, mm-hmm. aby ta vůle jako chtěla používat ty znalosti dobře. A nebo se může stát, že teda vypěstujete znalosti, nebo dokonce i nějak namotivujete vůli, takže jako si člověk řekne, tak dobře, tak já to dobro, ať už je to cokoliv malé nebo velké dobro, já ho chci. Ale on říká, pokud dítěti nepomůžete to jít a udělat, No, doslova je potřeba vzít dítě za ruku úplně od nejútlejšího věku a pomoci, Komenský říká, sáhnout si na to dobro. Jo? Nestačí prostě o něm slyšet, nestačí po něm toužit, ale je potřeba vlastně si přivyknout ho dělat. A Komenský říká, tohle jako dobrý vychovatel, dobrý učitel pro své dítě dělá, že o tom jenom nemluví, ale že jde a udělají to spolu. A když to udělají 100krát, 1000krát, tak to najednou jako přejde, on říká, do přirozenosti člověka. Tam vychází z Aristotela, který mluví o tom, že se my narodíme s nějakou přirozeností a pak právě tím jako přivykáním si na dobro, opakováním dobra, nám to vytváří druhou přirozenost. No a i když se nikdo nedívá, no kdybych já znal, chtěl, dělal dobré jenom, když se někdo dívá, ale něco jiného dělat, když se nikdo jiný nedívá, tak co by to bylo za morálku, no? Nebo co by to bylo za charakter? To je prostě pokrytectví, to by nebyl jako dobře vychovaný, vzdělaný člověk. Tenhle výrok my dneska jako třeba v morální psychologii odbudeme spojením interiorizace. Ten jedinec to má zvnitřněle. To je fajn, ale já myslím, že Komenský měl ještě na mysli něco jiného. On tady mluví o integritě charakteru. Jako opravdu dobrý člověk, kterého chcete za manžela nebo za manželku, je člověk, u kterého nehraje roli, jestli je u toho vidět nebo ne. Protože prostě je upřímný, je opravdový, není pokrytec, respektive takhle. Nikdo z nás není dokonalý. Ale už to, že já to chci, že tohle je to, o co usiluju, že vím, že chci být člověkem, u kterého by jako nemělo opravdu hrát roli, jestli jsem u toho viděn nebo ne. Prostě to takový jsem na očích i v soukromí.
No já si teď jenom říkám, znát dobré, chtít dobré, konat dobré, ale přijde mi, že v dnešní době už moc termíny typu dobro a zlo nepoužíváme, máme veliký problém říct, že je něco lež. Proč?
Proč máme my dneska ten problém s tím? No, to by bylo na krásné dlouhé povídání. Nějak se nám dějiny vyvíjí, dějiny myšlení se nám posouvají. Všechno možné se přihodilo za posledních 200 let. A to tak, že jsme si téměř jako filozoficky vytvořili fobii na tyhle pojmy. Jo? Jakože opravdu něco, tak nějak, jakákoliv černobílost je nám dneska, skoro nás irituje a popravdě zrovna teď v letech 2023 a dál budete častokrát slýchat, no ono není nic černobílé, jo? Není to tak jednoduché, všechno je složitější. Já si nemám čas vypovědět, co všechno jako se stalo ve filozofii, v epistemologii, na nauce o poznání, jak víme, co je pravda, jak víme pravdivě, že to je pravda. Co všechno se stalo v morální filozofii, ale řeknu stručně, všechno jsme zproblematizovali. Úplně všechno jsme zpochybnili, všechno jsme zrelativizovali a popravdě teď žijeme praktické důsledky tohodle filozofování, které prostě všechno zpochybnilo. Ale já se domnívám, že to není docela ztraceno. Protože my My lidi jsme jako opravdu specifické bytosti, my dokážeme žít úplně jako hravě s rozpory. Takže já můžu někde jako teoreticky, a já se s tím mimochodem potkávám dennodenně v rozhovorech se studenty, protože mě většinou přichází v prvním semestru jako hotový morální relativisté.
Mm-hmm.
Nikdo nemůže říct, co je dobré a co je zlé. A běda, jak by to někdo jako... Jo, nevím přesně, kde to jako pochytí, kde se jim to stane, jestli je to na těch středních školách nebo z rodin, ale v podstatě přichází jako hotový relativisté. Ale většinou si ještě do toho nechají trošičku mluvit a já se tady klidně přiznám veřejně, že jako vlastně vymýšlím posledních 20 let svého života různé strategie, jak je získat.
Mm-hmm.
Co chci říct je tohle. Teoreticky já jsem schopen tohle tvrdit. Nic není černobílé, není možné říct s žádnou definitivní nebo dokonce absolutní jistotou, že toto jest dobro a toto jest zlo. Ale když jim pak někdo ukradne mobil, tak hned se rozčilují, že to je zlo.
Aha.
Jo? Tak takový ten základní etický pojem být a má být, jo? Realita nějak je a nějak by měla být. A když se stane něco, co by nemělo být, tak přestože tady v hlavě jsem si sám sebe přesvědčil, že nic takového jako nemá být, neexistuje, jo, být má být prostě ne, tak ale když se to pak stane v realitě, tak najednou to žádám, to mm-hmm. chci a jednám podle toho. Mně se to stalo úplně kouzelně na jedné konferenci, kde já jsem o některých těchto věcech tam měl jako vstup a hned, jak jsem domluvil, tak vyskočil jeden pan profesor, konkrétně byl z Polska, ale to je jedno. A úplně byl jako... Celou dobu jsem viděl, jak už čeká, aby mohl vyskočit a říct tu svoji námitku. A vyskočil a říká, to slovo should, jo, v angličtině, mělo by se. On to řekl takhle. The word should never be used in education. Takže to slovo mělo by se nemělo nikdy ve výchově používat.
Aha.
Protože jakmile řeknete dítěti, tohle bys měl, tak právě předpokládáte, že je tu nějaké dobro, v jehož jménu vy si dovolujete mluvit druhému člověku do života a říkat mu teda, co je dobré a co není, co by měl a co by neměl. A jakmile on tuhle tu větu řekl, tak já jsem se ho zeptal, slyším vás správně říkat, že by se nemělo, jo, říkat mělo, není to náhodou to, co filozofie, on to byl filozof, takže věřím, že mi dobře rozuměl, není to dokonalá ukázka autoreferenční inkoherence. Autoreferenční inkoherence znamená, že když řeknete výrok, který popírá sám sebe, tak je nesmyslný. Jo? Když řeknete, když Kréťan řekne, to je klasická ukázka ve filozofii, když Kréťan řekne, všichni Kréťané jsou lháři,
mm-hmm.
tak máme mu věřit nebo mu nemáme věřit? Co je vlastně smysl toho výroku? Takže když řeknete takovýhle výrok, že by se nikdy nemělo mělo, tak co s tím? Co chci říct je tohle. Ano, zrelativizovali jsme si to, ale tady. Zkomplikovali jsme si to filozoficky, teoreticky. V praxi pořád velmi dobře víme, co je dobré a co je špatné. A přesto, že to můžeme jako tisíckrát zaonačit, zaobalit do narrativů, jak se dneska říká. Už se neříká do metanarrativů. Jo, metanarrativy byly odmítnuty právě jako nástroje moci. Jo? Přišli modernisté a ve jménu pokroku uděláme tohle, tohle, tohle a ono to vlastně likviduje naší planetu. Mm-hmm. Přišli komunisté a řekli ve jménu, a teď přišli s jiným metanarativem, jo, jako třídní boj a lid a tak, uděláme tohle. A ono to zase jako někde někomu ubližovalo. A pak ještě byly další metanarativy, až prostě přišel filozof jeden konkrétní a řekl, a víte vy co, my už žádným metanarativům věřit nebudeme. Ale nemáme-li žádné velké metanarativy, velká vyprávění o tom, co je dobré, pravdivé a krásné, tak to, co máme, jsou malé narativy. A může tady přijít někdo s nějakým, tamhle někdo s nějakým. A jakoby ta atmosféra panuje taková. Nikdo mi nesmí sáhnout na můj narativ. To je můj, já si ho vyprávím, je pravdivý pro mě, nemusí být pro tebe a hotovo, tečka. No a pak přijde třeba někdo s ruským narativem. Nebo dosadě si jakýkoliv, už ne velký metanarativ, i když oni možná mají tu ambici, ale to můžou být jako malinkatý. Česky je to vlastně odvyprávění reality. Mm-hmm. Když budu realitu vyprávět takhle, tak bude takováhle. Když ji budu vyprávět takhle, tak bude takováhle. A každý si to může vyprávět, jak chce. A to je ten náš, abych tak řekl, guláš. To je ten náš problém, že se v tom jakoby neumíme teď zorientovat. Mm-hmm. A já jsem přesvědčen, že přesto všechno je tu nějaké skutečné dobro, nejenom mnou odvyprávěné, nejenom zájmovou skupinou prosazované, nejenom jenom někým oblibované, jako malá subjektivní, narrativní dobra a zla, ale že tu je opravdové skutečné dobro, které je platné pro mě i pro tebe, příteli, blížní, sousede, Američané nebo dosaďte si jakoukoliv národnost. Jestli to můžu dát na příkladu, ještě jestli neotravuju dlouhým výkladem. My v etice rozlišujeme takové jako dva pojmy. Být, můžeme klidně říct dobrý, jo, nebo být spravedlivý člověk a být člověk v právu. Mm-hmm. Když si položíte jako velkou morálně filozofickou otázku, kdo je spravedlivý člověk? Jo, kdo je dobrý? Kdo je dobrý bez přívlastků? Jako spravedlivý bez přívlastků? To znamená ne spravedlivý na 60%, nebo spravedlivý relativně dobře, nebo spravedlivý celkem slušně. Jo, prostě bez přívlastků, kdo je spravedlivý? Tak každý, samozřejmě jsme-li normální a při smyslech, tak jako nikdo nepřijde a řekne já. Já jsem ten spravedlivý, jo, já jsem dokonale dobrý. Všichni víme, že jsme jako během svých let se dopustili ledasjakých věcí. Takže nikdo vlastně není spravedlivý dokonale, ale já nespravedlivý jedinec, jako ve smyslu jako tam antropologicko-metafyzickém, jo, já nejsem dokonale spravedlivý člověk, ale i já, nespravedlivý člověk, můžu být v nějaké konkrétní kauze v právu. Mm-hmm. Když mě někdo ukradne auto, co mám teď tady za rohem zaparkované, tak půjdu na policii a budu říkat, to se nemělo stát. A policie mi neřekne, no ale tak vy ale občas taky mluvíte sprostě, ne? Jo, nebo a bijete svoji ženu, a nebo jo, jakýkoliv otebautismus, ale přitom lidé drazí, přesně tohle je teď, co se děje v tom ukrajinsko-ruském konfliktu. Mm-hmm. Ukrajinci nejsou spravedlivý národ, dokonale dobrý národ, ale to nejsou ani Američani, ani Rusové, ani Němci, ani Češi. Ale když vlítnete do nějaké země a začnete tam vraždit lidi, tak se jako zvednou a řeknou, to se nesmí stát, to se nesmí dít, a budou v právu. Takže je rozdíl mezi tím být nespravedlivý a být v právu. Nebo být spravedlivý a být v právu. Nespravedlivý člověk může být v právu. Mm-hmm. Žádný národ není spravedlivý, ale když mu někdo ubližuje, je v právu. A to, co se děje, to, co teď se právě děje, co máme denodenně na očích, je specifická forma relativizace dobra a zla. Kdy právě Ukrajincům se říká, ale vždyť vy jste skorumpovaní. Jo, vždyť vy taky máte máslo na hlavě. To může být pravda a nemusí to být pravda, ale vůbec nic to neříká o té konkrétní kauze, ve které běží. Jo, jako když já bych těm policajtům řekl, že mi ukradli auto, a tak oni mě nemůžou říct, no ale vždyť vy taky jako jste někdy něco spáchali, neukradste někdy něco, no tak se nedivte. No. Tak jenom jako chci ukázat, a souhlasím, ano, dobro a zlo se nám zrelativizovalo, a hodně důkladně, ale tady. Mm-hmm. V praxi, v každodenním mezilidském kontaktu my velmi dobře víme, kdy někomu druhému ublížíme, kdy uděláme něco, co jsme neměli, anebo naopak, co jsme měli. A máme na to výborný, pokud je dobře vychovaný ten orgán, kterému říkáme svědomí, mm-hmm. tak nás to svědomí velmi dobře upozorňuje. Jednou nás obhajuje a jindy obvinuje.
Mě tam hodně zaujaly ty strategie, jak získat studenty, kteří přijdou jako morální relativisté. Můžete nějakou se podělit třeba, co jste přišel za těch 20 let?
To teda takhle jde těžko. No. A navíc nevím, jestli bych to měl vyzrazovat, protože třeba se studenti budou koukat a ono je jako dobře si to prožít jako na ostro. Mm-hmm. Jo, jakoby, protože já tam hraju samozřejmě trošičku teátr kolem toho, ale takhle, já to, co jsem teď řekl takhle rychle, stručně, teoreticky, tak já tam s nima se hraju. Jo? Mm-hmm. Že když někdo, já tam mám nějaký výklad, jo? Já to vyprávím kazuistiky, příběhy a z toho pak vyvozujeme, no tak já vám asi musím dát příklad.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky.
Tak já dám příklad. Když máme úvod do etiky, tak dá se to dělat buď tím nejnudnějším možným způsobem, že jim řeknete, no tak to máte deontologickou etiku, utilitářskou, takovou, takovou, vyložíte jim, co říká, kdo to zastával, co řekl, kdy umřel, a je hotovo. A nebo na to můžete jít doslova jako opačně, za opačný konec, vyprávím jim příběh. Nějakou třeba i reálnou situaci, která se stala. Vybírám různé. Někdy nechám i studenty, aby vyprávěli příběh, kdy se prostě stalo něco, co se nemělo stát. Jo, to může být, že mi ukřivdil učitel, když jsem byl v 8. třídě a něco. tak se ptám jo, na tu křivdu, jako co to bylo, jak to bylo. A nebo táta můj dělá ve firmě, nějaké státní, je to taková polostátní firma, a zjistil, že prostě, že se tam podvádí. A teď jako dokonce to o tom doma vyprávěl, co má dělat. Jestli to má jít říct nadřízenému, ale tím jako bude bonzovat na ty. Teď jako přemýšlí, jako co je dobré, co není dobré. A tak vezmeme nějakou tuhle situaci a zkoušíme na to jako odpovědět, co by bylo dobře. Ovšem jednou na to jdeme utilitářskou etikou, jednou na to jdeme tamtou etikou, jednou tamtou etikou. A já jim to ale neříkám dopředu, která je která. Já je vlastně jakoby naviguju tím, že jim dávám protiargumenty, jo, tak se ptáme, tak co by bylo dobré udělat. A teďko oni něco řeknou a já jim dám protiargument z určité pozice. Já vím, ze které to je pozice, oni ještě zatím ne. A pak dojdeme jako k nějakému závěru a jakmile ten závěr je hotový, prostě jo, tak s tímhle, a teď oni se mezi sebou nemusí shodnout vůbec jo, v té skupině, tak v ten okamžik já jim teprve odhalím, tak tohle je, řekněme třeba tento typ etiky. Jo. Takhle to říká ta etika třeba, která má doktrinálně zakotveno, že dobré je to, co přináší největší prospěch, užitek. A tohle řešení, téhle situace, jo, třeba, že to teda jako zatají, že to nikomu neřekne, aby byl klid, protože má hypotéku, tohle, tamto, tamto, takže musí vzít v potaz všechny tyhle lidi, kterým to přinese užitek, takže se nechá se tam bujet korupce v té firmě. Tak to tomu se říká, že to je utilitářská etika třeba. Někdo jiný řekne, ne, já prostě cítím, že to musím říct, jo, musím to nahlásit, musím, protože to je správná věc. Já zase hraju toho advokáta diaboli z druhé strany a říkám, no jo, ale co vaše děti? Ztratíte práci třeba, protože a tak. A když jako uděláme zase závěr, tak řeknu, tak teď vy zastáváte tento typ etiky. A když si to ujasníme, jo, jaké jsou všechny možné pozice, tak já si jich pak ptám, v jakém, a takhle ještě, ono je to složitější, protože někdy, když prostě někdo zaujme pozici, tak já musím ho pak dovést do konsekvencí té pozice, jako logických důsledků, co by to znamenalo taky v támhleté situaci, v támhleté a támhleté. A já dám prostě příklad, jeden příklad za všechny. Když tam byla jednou jedna studentka, která svéřepě trvala na tom, až do důsledku, když jsme si to jako zkusili na všech možných reálných příkladech, že není prostě žádné objektivní kritérium, podle kterého by kdokoliv mohl říct do života promlouvat a určovat jí, co je dobré a co je zlé. Ona konkrétně byla zastánce takzvané důsledkové nebo konsekvenční etiky, že se dobro poznává teprve podle toho, jaké to má důsledky. Takže dopředu není možné o ničem nikdy říct, jestli to je, nebo bude dobré, nebo špatné. Tak jedna z takových strategií je, že jsem jí řekl, OK, přesvědčila jste mě. Nemáte splněno, vyhazuju vás z tohoto semináře, odejděte. Samozřejmě, to bylo jasný, že to je to jako divadlo, jo. Ale já jsem se tvářil docela vážně. Já jsem říkal, no mě, prostě ne, 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 nedám vám ten zápočet. Já totiž dávám zápočet pouze těm, kdo měří víc než 1,90 m. Já měřím 2 metry, vám se to nemusí líbit, já to chápu, ale mně se to líbí. Vy jste mě právě přesvědčila, že neexistuje žádné objektivní dobro nebo zlo. Tak já to uplatňuji v praxi. Když není žádné dobro ani žádné zlo, tak vy mě na to nemůžete nic říct. Samozřejmě, že ona říkala, to je špatně, to se nemá, jo? To nemůžete přece říct. Já jsem říkal, no popravdě pro mě, co je pod 1,90 m, ani není člověk. Jo? To není lidské, to není k životu. A ona říkala, jak jako to můžete něco takového říct? A říkám, právě jste mě přesvědčila, že můžu. Neexistuje kategorie dobra a zla, tak já můžu říct jakékoliv zvěrstvo. A popravdě za Hitlera, jo, to, co bylo vysoké a blonděté, to bylo lidské. A co bylo, co nesplňovalo to kritérium, to bylo podlidské. Takže to jako vlastně taková legrace není. Nelíbí se jim to. Mm-hmm. A já samozřejmě to pak odlehčím a řeknu, já vím, že ne, no samozřejmě, že ne. Ale chápete, jo? Jestli mě přesvědčíte, že to mám uplatnit v praxi, tak já to do té praxe uvedu. Tam je to učebna, jo, kde si myšlenkově tvoříme, přemýšlíme, někdy trošku hrajeme. No ale pak v té realitě to taková legrace fakt není. Jo, to, co teď vidíte, jako co se děje v rámci všech těch hybridně konspiračních válek, které kolem nás probíhají, tak je boj o tohle. Je pravda nějaká? A je pravda poznatelná? No samozřejmě, že Rusko, když se střelí třeba to letadlo tenkrát, ještě dávno před válkou, tak vypustí 21 různých pravd na schvál, aby vyvolalo právě tuto relativizaci, že si pak člověk, divák, který to sleduje, řekne, no tak jak kdo může vůbec vědět, co je pravda. Dělají to naprosto vědomně, záměrně. To, co nějací filozofové před 150-200 lety mudrovali na papíře teoreticky, že vlastně pravda není poznatelná, že žádné dobro a zlo není pojmenovatelné, nemá žádnou skutečnou entitu, je to všechno jenom v naší hlavě, nebo je to subjektivno, tak když to uvedete do praxe, tak to vypadá třeba takhle. Povraždíte lidi v Buči a řeknete o tom 12 různých variant. A nikdo neví, co je pravda. Mm-hmm. A ještě navíc, z dobra uděláte zlo a ze zla uděláte dobro tím, že řeknete, můžete si za to sami.
Mm-hmm. No. Tak se pojďme teď na chvíli vrátit k těm kořenům, kdy už nemáme ty hotové morální relativisty, ale máme ještě to neposkleněné čerstvě narozené dítě. Mm-hmm. Protože asi se shodneme na tom, že ty kořeny leží tam, leží ve výchově, která taky může mít nějakou hodnotu v hlavě, když se provozuje, ale to, k čemu mířím, a teď budu trošičku drzej, možná jako společensky, ale přijde mi zvláštní, nevím, jestli to přijde i vám, že k výchově někdy přistupujeme tak jako, že čekáme, že to máme zapsané někde v DNA, nebo že to automaticky je něco, co umíme a že jsme schopní strávit obrovský čas tím, že si vybíráme auto a pračku, ale něco si zjistit o tom, jak by měla probíhat výchova, tak to bereme jako, že to přece máme v malíčku.
Máte opravdu celou paletu výchovných přístupů. Rodiny se k tomuhle staví různě. Máte některé hyperpedagogicky vychovatelsky hyperaktivní rodiny, ambiciozní rodiče a na opačném konci spektra máte rodiče, kterým je to úplně jedno, kteří v životě neotevřeli knihu a vychovávají tak nějak jako opravdu intuitivně. A pak máte něco mezi tím. Já rozumím, kam míříte. Některé věci stojí za to si promyslet trošičku. Možná i něco přečíst. Připouštím, že jako těžké se v tom orientovat, protože i na tom našem trhu knižním a pedagogické literatury je prostě zase celá paleta od naprosté nevýchovy až po... Takže není snadné se v tom orientovat, ale věřím tomu, že jako rodič, kterému na tom záleží trošičku, takže že si najde prostě cestu. Jo, že pořád se vracím k tomu samému. Není to docela ztraceno. Mm-hmm.
A jaký by měl být vlastně, pokud se vůbec něco takového dá říct, cíl výchovy? Protože přesně jak jste zmínil, tak někteří rodiče to berou tak, že by rádi vychovali obraz sebe sama. Jiní třeba chtějí takovou nějakou, to přijde, vlajkovou loď, že jako já jsem měl život mizerný, ale ty to dokážeš, ty budeš mít ten šťastný život. Dá se říct něco, co by měl být, nebo mohl být cíl výchovy? Mm-hmm.
A tady právě jsme u toho. Otevřete knihu X a ta vám řekne socializace třeba. Mm-hmm. Jo, že člověk, který se umí a dobře se začlenil do společnosti a dobře funguje, umí vycházet s druhými. Otevřete knihu Y a ta vám bude radit, jak vychovávat člověka. Já to přeložím, se kterým jednou bude k nevydržení. Mm-hmm. Protože to bude tak jako autonomní, svébytný jedinec, který byl od začátku vyučován, že cokoliv, že je to celé o něm prostě a že musí za sebe převzít zodpovědnost, za sebe rozhodovat. Ale protože když mu byly 4 roky, tak ještě nevěděl, co chce a nevěděl, jak se přebírá zodpovědnost za sebe sama, ale maminka mu už od 4 let kladla takové obtížné otázky, jako co si dáš k večeři třeba, nebo vytrhneme ten zub, nebo ho tam necháme. Jo? Co, řekni si, co ty chceš. Tak tyhle děti přetížené svobodou, v době, kdy ještě nebyli schopni autonomního rozhodování, pak vyrostou a neví si se sebou vlastně rady. Musí být po jejich, mm-hmm. ale zároveň, když je po jejich, tak se s nima stejně nedá vydržet. A pak máte zase přístupy, kde z nějakého důvodu, není to už dneska tak obvyklé, ale je ten vychovatel tak jako dominantní a autoritativní, že to dítě úplně jako zadupe, zdecimuje právě jeho zdravé sebevědomí a tak. Jo. Takže máte jako opravdu celou paletu přístupů. Ale já si myslím, že se to dá, že nejsme zdaleka první na světě, kdo přemýšlíme o tom, jak vychovat nějakého zdravě funkčního jedince. Není to jen tak, jo, samozřejmě, není to jen tak. Někteří rodičové mají dobrou intuici a tak to nějak dělají. A někteří to dělají hůř. No, a výsledkem toho je náš svět, naše společnost. Popravdě všichni jako si neseme něco, jo, ze svých rodin, něco, co moji rodiče zažili, postrádali, trpěli, nějak se to promítlo do nich. pak jsem tady já zase jsem měl nějaké problémy, ty se zase promítají. Jako dá se s tím něco dělat, dá se jako zastavit a říct si, hele, tohle je docela důležitá hodnota, pojďme to promyslet, jak to dělat, aby to bylo dobře. Můžeme k tomu přizvat nejskvělejší osobnosti, které žily před námi, a myslím si, že se dá odpovědět na tu otázku, jo? Jak vychovat zdravého, funkčního jedince, který bude ku prospěchu sobě i druhým. A tím už teda odpovídám trošičku na tu otázku, co je cílem. Mimochodem, to je veliká věda v pedagogice. Oni jsou totiž cíle rozstříděny podle různých kritérií. Jo? Je nějaká hierarchie cílů podle času a podle oboru, obsahu a tak. Ale jestli chcete opravdu úplně ten poslední cíl, jo, jako nechceme cíl konkrétní vyučovací hodiny, nechceme ani cíl ročníku, nechceme cíl základní školy, dokonce nechceme ani cíl vysoké školy, chceme cíl celého vzdělávacího procesu. To je veliká otázka. Já odpovím s Komenským, můžu?
Určitě.
Komenský říká, anebo ne, já odpovím takhle. Posledním cílem výchovně vzdělávacího procesu jsou láčkovci. Mm-hmm. Když bude dítě umět vyjmenovat láčkovce, tak to je dobré dítě, ne?
No, to jste vybral zajímavý kritérium.
Dobře, tak endoplazmatické retikulum. Nebo africká pohoří. Mm-hmm. Jo, chápete, kam mířím? Jsou to teda poznatky? Je to tolikhle poznatků? Nebo jak jsme za covidu zjistili, že možná bude stačit tolikhle poznatků? Mm-hmm. Protože i tolikhle je pořád hodně. My toho jako lidstvo totiž víme, my toho víme tolik, že nám z toho hlava přechází. A klademe si v pedagogice otázku, co z toho má být předáno za prvních 9 let, co je pak jako nutně, ale fakt nutně potřeba na gymnáziu a pak a tak dále. Mm-hmm. A mimochodem teď probíhá velká revize rámcového vzdělávacího programu, kde se tohle řeší. Jo? Jako kolik toho vlastně je fakt nutné, přes co nejede vlak, co je to nejdůležitější. Je to endoplazma. Protože přijde odborník na přírodovědu, na biologii a řekne, počkejte, vy jim neřeknete o těch houbách? Jo? Nebo vy chcete vyškrtnout a teď tam řekne nějaké jako to téma, které považoval vždycky za důležité. A opravdu ty diskuze občas takhle probíhají, že prostě někdo tam říká, tohle tam musí být a jestli to tam nebude, tak. A další věc, která se diskutuje, to, že jsme toho cíle dosáhli, jak to budeme měřit, jak to zjistíme? A bojuje se teď o takové dva základní modely. Já bych teda dal ještě třetí model, ale já jen řeknu ty dva. My doposud máme poznatkový model. Jo, prostě na konci třeba prvního stupně je stanoveno, co to dítě tak má jako znát. Na konci základní školy zase, co má znát. A takhle je to jako dáno prostě. Je to celkem srozumitelné, je to měřitelné. Teď se mluví o takzvaném kompetenčním modelu. Jinými slovy, spíš, co to dítě má umět a jak to má umět používat. Mm-hmm. Bojuje se o to, protože se to hůř měří. Ale já bych ještě přidal jeden alternativní pohled na to. On ten Komenský totiž říká, on teda slovo kompetence jakoby by nepoužil, to nebylo v jeho slovníku, ale kdyby žil tady dneska s námi a poslouchal by, jak my řešíme velkou reformu, velkou revizi RVP, tak by říkal, no dobře, dobře, tak děti budou něco znát, budou mít nějaké kompetence, budou s těmi znalostmi nějak jako nakládat. A prosím vás, kde tam je, co přesně uděláte pedagogicky, aby ty znalosti a kompetence nepoužili, kdyby Komenský žil dneska? Třeba k tomu, aby vytunelovali vaši banku. Jak to tam máte zakotveno? Jinými slovy, ty děti, naše milé děti, řekněme třeba za prvních 9 let základní 9leté školy, za cíl nemají endoplazmatické retikulum ani žádný jiný poznatek, dovednost nebo kompetenci. To není posledním cílem. Posledním cílem pro Komenského je nikoliv překvapivě charakter.
Mm-hmm.
Aby ten člověk byl dobrý člověk. Když to bude člověk dobrého charakteru, tak pak všechny ty poznatky, které se jakoby mimochodem naučí v té škole, ale opravdu je důležité to slovo mimochodem. Jo, to dítě na prvním místě, ta největší priorita, ten důvod, proč chodí do školy, je, aby z něj byl dobrý člověk. A pak ty poznatky, které k tomu přijdou, bude používat dobře.
Mm-hmm.
Budou ku prospěchu. Jemu i druhým. Když se na charakter vykašleme, tak všechny ty poznatky pak jako jsou trošičku napováženou. Nikdy nevíte, co s nimi ten člověk udělá. Možná je použije k něčemu dobrému, možná ne. A když se rozhlídnete po našem světě, tak vidíte, k čemu to lidi používají.
Hmm.
Je to úžasný arzenál. Jo? My dostaneme ve škole takovou dávku poznatků a informací. OK, dobrý, ale Komenský říká, to není ten cíl. Cílem je, on to řekne takhle, že škola má být dílnou lidskosti. To je na prvním místě. A když se mu posmívali a říkali mu, proč by jako měli všechny ty holky, kluci i holky, urození, neurození, bohatí, chudí, on říkal to takhle opravdu, jako všichni v každé obci, v každé výsce by měli chodit do školy, takže jako bojoval za to, aby se založili školičky úplně všude. A my mu říkali, jako k čemu? Proč by ten kovářský synek nebo pekařský synek měl chodit do školy? Co se tam naučí? Co se od svého otce nenaučí?
Mm-hmm.
Jo, co potřebuje k životu? A on na to odpovídal, no, v té škole ale vůbec nejde o to čtení, psaní, počítání, jak to bylo v jeho době. Tam jde o to, aby on se stal dobrým člověkem, aby byl lidským člověkem, aby mu ten kontakt s panem učitelem a se druhými a to všechno, co se tam bude dít, pomohlo stát se poctivým pekařem, laskavým truhlářem, lidským, milým, slušným člověkem, který nebude jednou ponižovat, který nebude ubližovat. Prostě lidský člověk, kterého bude chtít každá za manželku.
Mm-hmm.
Tohle je ta myšlenka za dílnou lidskosti. Takže vlastně předloženo do našeho současného světa, my když dneska máme všechny ty matiky, fyziky, chemie, dějepisy a tak, tak tyhle učitelé nejsou primárně učitelé matiky, fyziky, chemie a tak. To jsou primárně učitelé lidskosti.
Hmm.
A dělají to zrovna při fyzice, nebo při matice, nebo při chemii. Tohle je Komenského asi nejradikálnější jako pro nás. Jo? My jsme tak daleko od toho, že to je nejradikálnější alternativní pojetí vzdělávacího systému. Kdy on prostě říká, lidi zlatý, my do školy posíláme děti proto, aby se z nich stali dobří lidé. Ne proto, aby se z nich stali informovaní ďáblové. Mm-hmm. Takže na tomhle musíme pracovat. Takhle on mínil dílu lidskosti. Posledním cílem, on to říká různě na různých místech, ale třeba jednou řekne přemáhat samosvojnost. Starý, obtížný pojem, ale samosvojný člověk je člověk sobecký, sebestředný. Komenský to řekne tak hezky. Sám sobě patřiti, sobě nadmíru hověti, sobě samému se líbiti, svým bůžkem se dělati. Jo? To je samosvojný člověk. A Komenský jako opět udělá antropologické pozorování, že je nám to všem vlastní. Jo? Někomu takhle, někomu takhle, ale všichni jsme v tom stejně namočeni. A dobré vzdělání pomáhá překonávat samosvojnost. Jo? Abych já nežil jen pro sebe, ale vždycky, když dělám a dělám, co dělám, tak s tím vědomím, že všichni na jednom jevišti světa stojíme a vše, co se tu děje, nás všech se týče. Takže s ohledem na tebe, příteli, můj blížní, sousede, cokoliv, co dělám, tak u toho myslím i na tebe. To je jako ohromně... To je ohromný cíl. Jo, kdyby my jsme tohle měli někde vepsáno v nějakých školských dokumentech, že nám vlastně na prvním místě nezáleží na tom, aby uměli vyjmenovat láčkovce, ale aby byli lidé takovéhleho charakteru, tak oni pak půjdou a s těmi láčkovci vymyslí něco, co bude k užitku. Mm-hmm. Ale když to uděláme naopak, tak se nám může stát, že...
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle 2¾ hodiny dlouhého lidského rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
Já vás naučím matematiku, to budete koukat. Vy budete milovat matiku, já vás dokopu do království nebeského matematického, ať se vám to líbí nebo ne. Děti, žáci, studenti si tvoří vztah k předmětu skrze vztah k učiteli. Tohle, když učitelé dělají, tak se úplně rozbije vztah. Já jenom chci, aby se prostě k mému dítěti chovali slušně, jo? Aby by na něj byli hodný, aby se tam na něm nevozil někdo, kdo si tam bude hojit svoje, což se častokrát stává. Ale když pak to dítě se neudrží a něco spáchá, tak to neznamená, že tak a teď s tebou končím. Táhni mi z očí. Už tě nikdy nechci vidět. Tohle ti nikdy neodpustím. Největší statečnost lidská je prý se tomu podívat do tváře. Ale když tohle dítě se nenaučí, jo, když se naučí to jakkoliv zamlčovat, zakrývat, tak to zlo normálně zůstává v charakteru. Žádnému jedinci se nebude dobře dařit, nebude-li se dobře dařit celku. Vládnout druhým smí jen ten, kdo ovládá sám sebe. Rodím se jako bezmocný, ale s potenciálem stát se mocným, dokonce tak mocným, že můžu ovládat sám sebe, přičemž ovládat sám sebe jest nejvyšší moc. Tady jsem si konečně našla náhražku za to, co nedostávám od manžela, tak teď to nemůže přece... Opravdu to, co si myslíte o dítěti, se promítá do toho, jak s tím zacházíte. Takovýhle jsou různý mechanismy, jak my znesvobodňujeme své děti. Mimochodem Komenský doporučuje to dělat. Jo? Každého večera rozmlouvat se svým svědomím, která se mu dařilo. Ve mně v jeden okamžik jakoby byl ten démon a v jiný okamžik ten anděl. A dostali prostoru oba. Prosím vás, najděte si to, co je ve vaší moci a udělejte to. Když bychom to udělali, tyjo, jak by ten svět vypadal? Malý tyran. Mm-hmm. Takhle si vlastně děláme malého tyrana. Jo? Tím, že...